Představíme studenty z Liberce, kteří se na Harvardu zapojí do vývoje umělé ledviny, anebo plán, jak obnovit populaci hmyzu, která je už jen třetinová proti stavu před 30 lety. Zavedeme vás na prestižní mezinárodní soutěž dronů. Naše kolegyně vyzkouší hrudní pás pro vojáky a hasiče, který monitoruje jejich stresovou zátěž. Povíme, jak může medvědí spánek pomoci pacientům dlouhodobě upoutaným na lůžko, anebo jak speciální lasery pomáhají pacientům s popáleninami. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Češi se zapojí do vývoje umělé ledviny. Dva studenti z Technické univerzity v Liberci byli přizváni k výzkumu v renomovaném Vysově institutu při Harvardské univerzitě. Ke spolupráci si je vybral sám ředitel institutu. Doktoranti Markéta Klíčová a Jakub Erben se tam jako první Češi vůbec zapojí do výzkumu takzvaných origami orgánů. Na půlroční stáž odletěli ve čtvrtek a ještě před odletem s nimi mluvila naše kolegyně Martina Raš.
Ledvina právě patří celosvětově k nejčastěji transplantovaným orgánům a vědci by právě vývojem umělé ledviny chtěli přispět ke snížení počtu čekatelů na transplantaci.
Proč origami orgány?
Základem tohoto umělého orgánu je matrice z nanovlákenných membrán, která je poskládaná po vzoru právě tradiční japonské techniky origami. Detaily mi vysvětlila česká stážistka ve Vysově institutu Markéta Klíčová.
Možná, jestli znáte takové ty origami, labutě a vše možné tyhle ty skládačky, tak přesně takhle bude složena vlastně i ta umělá ledvina. A tohle to složení zajistí, že vlastně zachováme velkou plochu při malém objemu. Vlastně tam bude moc probíhat dostatečná filtrace nečistot a škodlivých látek, stejně jako v naší nativní lidské ledvině. Ale tenhle ten orgán vlastně bude vypěstován v in vitro podmínkách, to znamená ve zkumavce.
Jak přesně zmínění studenti Markéta Klíčová a Jakub Erben k vývoji umělé ledviny přispějí?
Na umělé origami ledvině se už ve Vysově institutu v tuto chvíli pracuje. Oba studenti ale mají zkušenosti s nanovlákenými materiály pro tkáňové inženýrství, takže by měli okamžitě, jen co se seznámí s laboratořemi, naskočit do výzkumu. Měli by pracovat hlavně na vývoji nanovlákenných membrán, ze kterých bude umělá ledvina poskládaná. Přesně to je specializace obou studentů, pokračuje Markéta Klíčová.
Ale zároveň my jsme oba zkušení i v tkáňovém inženýrství, takže my bychom se potom následně, až vyvineme vlastně tu dostatečnou nanovlákenou membránu, tak bychom se měli zapojit i do té sekce tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny a měli bychom vlastně tu naši nanovlákenou strukturu osadit podocyty, což jsou ledvinové buňky, které by na tom narostly a právě by vytvořily tu ledvinu.
Velmi jemná struktura skládaných nanomembrán by měla ideálně prorůst ledvinovými buňkami. Pokud se to povede, bude origami orgán plnit stejnou funkci jako skutečná lidská ledvina. Následně by se měla membrána rozpadnout, protože matrice, která zprvu slouží jako jakési lešení prorůst ledvinových buněk, je z biodegradibilního materiálu. To znamená, že se po čase vstřebá a zbydou nakonec jen buňky obklopené mezi buněčnou hmotou.
Vědecké týmy Vysova institutu hledají inspiraci hlavně v přirozených biologických procesech a v inovativních řešení, které vytváří příroda. Liberecké studenty si nakonec vybral sám šéf institutu Donald Inberg. Jak k tomu vlastně došlo?
Konkrétně profesora Inberga velmi zaujaly reference, témata výzkumu i mezinárodní úspěchy obou studentů. Proto si Markéta Klíčová myslí, že je třeba české vědce zbavit pocitu méněcenosti.
Uzavírá Martina Raš. Díky a naslyšenou.
Hezký den.
Autonomní odchyt letícího dronu, robotická stavba zdi a nebo hašení požárů ve výškových budovách. To všechno umí drony Českého vysokého učení technického a brzo to ukážou i na prestižní mezinárodní soutěži dronů, a to v Abu Zabí. Poslední trénink dronů před cestou do Spojených arabských emirátů sledoval na ČVUT i Ondřej Ševčík.
Motor zoom.
3, 2, 1.
Čtyřvrtlový dron pomalu stoupá do výšky. Nikdo ho neřídí, jen jeden ze členů týmu ho pouze uvedl v chod a teď mu zadává cíl najít a zničit objekt, na který je naprogramovaný.
Destroy!
Praskl v tomhle případě červený balónek. Jak ale pokračuje vedoucí celé skupiny multirobotických systémů ČVUT Martin Saska, tahle soutěžní kategorie má v budoucnu reálnější využití.
Úloha je motivovaná ochranou letišť a věznic před nepřátelskými drony. My vlastně shodou okolností vyvíjíme dron, který je přímo určen pro odchyt jiných dronů do sítě. Když se přesuneme zpátky do té soutěže, tak tam ta disciplína bude ještě těžší, protože my nebudeme smět chytit celou tu dronu nepřátelskou do sítě, ale budeme jí muset sebrat míček.
Nějakým chapadlem, který ten dron bude mít.
Ano, budeme mít nějakou mističku, do který to chytne.
Další typ dronu by měl na základě termokamery vyhledávat oheň a ten uhasit. Zařízení mi popisuje další ze členů týmu, odborník na komunikaci mezi jednotlivými drony Vojtěch Spurný.
Na tom dronu máme vlastně několik senzorů, jako máme rotační, 2D dálkoměr, GPSku, stereokameru, která nám dá hloubkovou mapu, máme tady tři termální kamery, kterým detekujeme oheň a navíc tady máme vlastně senzor, který slouží jako tryska na stříkání vody pro uhašení toho požáru.
To, co se nám točí, to je lidar, to je laserový dálkoměr?
Ano, přesně tak, to je laserový dálkoměr a ten mi slouží k tomu, aby jsme detekovali překážky v místnosti, protože naším cílem je nejen detekovat ohně z vnějšku budovy, ale také v interiéru budov.
Jak pokračuje doktor Saska, tenhle dron bude soutěžit v disciplíně, která byla motivovaná skutečným požárem v nejvyšší budově světa Burj Khalifa před několika lety.
Ta disciplína je motivovaná tady tím, a naše drony, naše roboti budou autonomně vyhledávat ohniska požáru v budově, lokalizovat je a stříkat na ně vodu.
I tenhle ten dron tady pár dní před odletem do Abu Dhabi testujete. On má objem asi několik deci vody. Jaký je ale potenciál do budoucna? Jak by ten dron třeba musel být veliký, aby skutečně mohl hasit nějaké velké požáry ve výškových budovách?
Já osobně si myslím, že to nepůjde cestou hašení vodou. Studujeme technologii použití různých granátů, který rychle rozmístí hasicí médium v místnosti a dokážou uhasit místnost. A taková náplň vlastně váží třeba kilogram. A to už je realizovatelný i takhle malým dronem, ale samozřejmě, pokud budu chtít hasit požár v kilometru u Burj Khalify, tak ten dron bude mít nosnost 30 kg, bude mít rozměr 2-3 metry a efektivního hasiva tam dokáže aplikovat dostatečné množství na uhašení požáru v počáteční fázi.
Popisuje Martin Saska možné využití hasících dronů v budoucnosti. Tím by dle organizátorů soutěže mohlo být i přemisťování předmětů a drony chtějí otestovat ve stavbě cihlové zdi. Pokračuje Tomáš Báča, který se v týmu specializuje na řídící systémy dronů.
V první řadě musí mít magnetický držák, který tady právě vidíme dole pod dronem.
Kolik takový dron unese?
Tento je konstruován na přibližně 3 kg zátěže. Pak tady máme barevnou kameru, díky které drona je schopná poznat objekty, které jsou, řekněme, jiné než barva země. V tomto případě ta cihla je zelená, což může vadit. Právě proto tady máme ještě stereo kameru, díky které drona vidí tu cihlu, která, řekněme, trčí ze země.
25členný tým spolu se 14 drony bude v následujících týdnech v Emirátech ladit techniku na specifické pouštní podmínky. To výrazně pomohlo k úspěchům i v minulém ročníku. A jak typuje vedoucí týmu jejich šance letos?
Je velmi obtížné říct, kde můžeme mít šance, protože nevidíme, jak jsou na tom daleko naši soupeři. Ale já osobně bych byl asi nerad, kdyby jsme úplně selhali v té první disciplíně, která je motivovaná právě tím dronem pro odchyt jiných dronů, protože vidíme, že to naše řešení je nejlepší na světě.
Uzavírá Martin Saska. Jak soutěž mezi nejlepšími světovými robotickými týmy, ve které jde kromě vědecké prestiže i o několik desítek milionů korun dopadne, bude jasné koncem února. Z ČVUT Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Před 30 lety bylo na naší planetě třikrát víc hmyzu než teď. Může za to především průmyslové zemědělství. Podle odborníků se situace dostává do kritické fáze a proto sestavili plán, jak zachránit populaci klesajícího hmyzu. Podrobnosti už má Eva Kézrová. Dobrý den.
Dobrý den. Více než 70 vědců z celého světa zveřejnilo svou výzvu k záchraně hmyzu v nejnovějším čísle časopisu Nature Ecology Evolution, protože situace podle nich začíná být kritická. Ostatně to by asi mohl potvrdit i kterýkoliv v vozovkách starší řidič, protože ještě před pár lety bylo celkem normální, že při další cestě autem jsme měli čelní sklo plné mušek. Dneska už to tak není, jak potvrzuje i entomolog Lukáš Číž z Biologického centra Akademie věd.
Právě ono se to ukazuje nejenom na čelních sklech vozidel, ale ukazuje se to i při jakýmkoliv studiu hmyzí početnosti a týká se to nejenom mušek a vlastně lítajícího hmyzu, který se nám rozmazává o ty přední skla, ale týká se to plesního hmyzu, týká se to hmyzu zemědělské krajiny. V podstatě kam se podíváme, tak tam ten hmyz velmi rychle ubývá.
A to skutečně obrovským tempem, protože podle rok staré odborné analýzy v posledních 30 letech klesá každý rok objem hmyzu o 2,5%, což sečteno dohromady dává neuvěřitelných 75% hmyzu, který už není vymizel. A pokud tímto tempem budeme pokračovat, může se stát, že v krajině už žádný nebude.
Evo, a proč je tam tak důležitý? Jednorčení říká, že je otravný jako hmyz, ale to je pohled člověka. K čemu tedy slouží hmyz v přírodě?
Má dvě hlavní funkce. Jednak je potravou například pro ptáky nebo jiné hmyzožravce. Je to vlastně základ potravního řetězce, ale zároveň pomáhá i ekosystému. A to nejen tím, že opyluje květy.
Hmyz se zajišťuje obrovské množství služeb. Je v podstatě jako motor, který udržuje krajinu a přírodu v chodu. Je to nejpočetnější a objemově nejvýznamnější skupina živočichů v terestrických ekosystémech. Teď bereme jako automatický to, že když kráva někde vypustí ten svůj koláč, tak časem zmizí, protože se to, o to postará hmyz. A těch věcí, které hmyz v té krajině dělá, je strašně moc. A my teprve uvidíme, jak moc pro nás ten hmyz je významný.
Už jsme řekli, že za vymezením hmyzu stojí hlavně zemědělství. Směřuje právě tam ta zmíněná výzva vědců k záchraně hmyzí populace?
Přesně tak. Oni ve svém plánu obnovy hmyzu vyzývají svět k tomu, aby omezil používání pesticidů, upřednostňoval zemědělské metody založené na přírodě a omezil znečištění vodou, světlem a hlukem, protože to všechno ovlivňuje hmyzí populaci. Ta potřebuje především pestrou a strukturovanou krajinu, ta ale podle entomologa Lukáše Číška stále ubývá.
Ta krajina byla strukturně hodně bohatá, protože topilo se většinou dřevem a to dřevo jste musela brát někde jako poblíž místa svého bydliště. Stejně tak, když jste chtěli mlíko, tak kráva nebo koza se zase musela pást poblíž té vesnice. To znamená, že v podstatě kolem každého lidského sídla byly nejrůznější typy stanovišť a tohle z krajiny zmizelo a nahradili to vlastně buď velký lány polí nebo obrovský plochy lesních plantáží, na které rostou stromy jeden jako druhý.
Problém je ale i v tom, že v současném hospodaření, ať už rostlinném či živočišném, jde především o výnos. Pomáháme si tak chemii anebo různými jinými technikami a to je pak pro hmyz problém.
Z krajiny zmizely pasoucí se zvířata téměř. U nás třeba počty koní klesly z nějakého 500 000 na pár desítek tisíc během posledních třeba 80 let. A spousta dobytka se přestala pát zvenku, ale je zavřená někde ve stájích, v kravínech. A ještě se k tomu přidala chemie. Dneska se standardně používají antiparazitické léky, kterýma se krmí dobytek, aby se zbavil tasemnic a motolic a hlístů. Ale tyhle ty léky jsou jedovatý i pro koprofágní hmyz.
Je tedy na majitelích polí, lesů a živočišních farem, aby vrátili krajině její rozmanitost a pomohli tak zastavit ubývání hmyzu. Přispět ale může každý z nás. Stačí třeba doma nemít uměle pěstovaný trávník, ale nechat jej trochu zarůst.
Uzavírá Eva Kézrová. Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Mít v reálném čase informace o fyzickém stavu jednotek v akci je nesmírně cenné. Bioinženýři z ČVUT proto vyvíjejí chytrý pás s názvem FlexiGuard. Velitel může díky informacím z pásu sledovat celou jednotku a zavčas zjistit, že se s jeho kolegy něco děje a případně odvolat z operace. Systém je přesnější a spolehlivější než mobilní aplikace a má řadu rozšiřujících modulů. Pás si sama na sobě zkusila i Martina Pouchla.
Ne, to je na hrudník, takhle.
Aha, ok, tak já sundám baťůžek.
Takhle.
Na srdce? Na
hrudník.
Aha. Tomáš Veselý z Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT mi pomáhá nasadit biometrický systém připevněný na širokém černém pásu.
Když má člen týmu tu jednotku na sobě, tak se data pomocí bezdrátového přenosu odesílají na notebook, chytrý telefon, který funguje jako zobrazovací jednotka a na té zobrazovací jednotce vidíme parametry jednotlivých probandů.
Můžete teď v tuto chvíli změřit i mě?
Máte tepovou frekvenci 93 tepů za minutu, na kůži teplotu 34,1 stupňů a vlhkost pod oděvem 35%.
Kdyby mě takhle viděl velitel za zásahu, tak nechal by mě dál v akci, nebo co by se mnou udělal při tady těchto parametrech?
Při těchto parametrech u průměrného člověka jste naprosto v pořádku a nejste vystavena žádné stresové situaci. Tepová frekvence by musela být řádově dvojnásobná, aby velitel zásahu začal uvažovat o stažení takovéhoto probanda.
Takže mám v tuto chvíli na sobě vlastně černý pás s takovou krabičkou, která je umístěna na hrudníku, vlastně snímám i tep a další parametry.
Ano.
Já si na druhou stranu říkám, jestli ten pás není příliš těžkopádný, protože já jsem zvyklá, že mám v kapse smartphone, na který mi taky měří kde co. Proč zrovna tady tohle to řešení?
Zrovna u vás, kdy jste žena menších rozměrů, je samozřejmě takovýto pás těžkopádný, nicméně pokud je použit na vojákovi, kde je standardní velikost 80 kg, 180 cm, tak ten pás se na hrudníku snadno ztratí a voják o něm neví. Většina lidí jsou zvyklí na hrudní pás ve formě sporttestru, který je menší, ale sporttestr měří pouze tepovou frekvenci a ty data posílá v rámci jednotek metrů na hodinky, který má sportovec na ruce. Funkčnost tohoto zařízení vysoce převyšuje funkčnost sporttestru, protože měříme daleko více parametrů s lepší přesností. Odesíláme je bezdrátovým zařízením na velké vzdálenosti, tudíž to zařízení musí být poněkud větší než standardní sporttestr.
Mezi sledované parametry patří například zmíněná tepová frekvence, pohyb těla, teplota, vlhkost, přítomnost explozivních či technických látek nebo radiace. Na zobrazovací jednotce jde vidět buď to celá skupina záchranářů nebo hasičů se základními parametry, nebo detailně každý z jejich členů. Software pro přenos dat vymýšlí Lukáš Kučera.
Dělá nás na tom asi 6-7 lidí. Každý dělá nějakou část komunikace senzorů po vývoj toho zapouzdření. To třeba kolega dotáhl až do stavu vodotěsnosti.
FlexiGuard využívá stejné pásmo jako RC modely.
Využíváme frekvenční pásmo, které nemá tak vysoký datový tok. Abych mluvil konkrétně, teda není to Wi-Fi, ale je to subgigahertzové pásmo, takže tam je ten datový tok omezený. Aby jsme zaručili nějaký přenos více jednotek v rámci toho pásma, tak ten datový tok vlastně omezujeme na minimum.
Dosah ve volném prostoru je v řádech kilometrů. Záleží na přítomnosti dalších vysílačů, které by případně signál vyrušily. Přístroj si poradí i s prostory uvnitř.
Máme vyzkoušeno, že ten náš systém pokryje železobetonovou budovu několika patrovou. To jsme například zkoušeli v Jihlavě při cvičení s hasiči, kde byla zakouřená celá budova a ty hasiči hledali vlastně kolegy a pokrylo to od sklepení až po třetí patro. Ten velitel měl u sebe tu monitorovací část a mohl sledovat ty jednotlivé hasiče a ten prostor byl bez problémů pokryt.
Plzeňská univerzita vyvíjí podobný systém, který rovnou integruje do výstroje hasičů. Praští kolegové vnímají jako komfortnější variantu s pásem, která se dá rychle odepnout nebo připnout. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Zimní spánek medvědů grizzly zaujal vědce z Berlína. Medvědi je totiž navzdory tomu, že několik měsíců prospí, takřka bez hnutí, vylezou na jaře z brlohu s normálně fungujícím svalstvem. Po měsících bez pohybu by přitom jejich svaly měly být poškozené a zakrnilé. Podle německých vědců za to může zvláštní genetická výbava medvědů a nové poznatky chtějí uplatnit při léčbě pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko. Detaily zná Ondřej Novák, kterého vítám ve studiu.
Zdravím tě, pokud posluchači zažili třeba zlomeninu a měli ruku nebo nohu několik týdnů v sádře, tak si asi dovedou představit, jak by vypadaly svaly běžného tvora po několika měsíčním zimním spánku. Když se totiž svaly delší dobu nehýbou, tak začnou degenerovat a postupně ztrácí schopnost pohybu.
Což ale není případ medvědů grizzly, že?
Přesně tak, vědce už před časem zaujalo, že medvědi navzdory tomu všemu jsou schopní po zimním spánku vylézt z brlohu a začít se hned věnovat lovu a dalším činnostem. Přitom medvědí zimní spánek může v závislosti na druhu medvěda nebo konkrétní populaci trvat i déle než půl roku. Potvrzuje to kurátor chovu savců ze Zoo Praha Pavel Brandl.
Tahle ta zvířata se nejdřív na podzim vykrmí, vytvoří si velké rezervy tuku a potom aktivně snižují svůj metabolismus. Projeví se to sníženou dechovou frekvencí, sníženou frekvencí srdeční akce, projeví se to o něco sníženou teplotou, zhruba asi o 4 stupně. A v tomhletom stavu medvědi stráví několik měsíců.
Odborníci z Centra pro molekulární medicínu Maxe Delbrika v Berlíně se pokusili tuto medvědí superschopnost rozklíčovat a zjistili, že zatím stojí geny a zvláštní fungování medvědího metabolismu.
Ondřej, co přesně u medvědů funguje jinak?
Němečtí vědci zkoumali buňky, které odebrali ze svalů medvědů během zimního spánku i během zbytku jejich ročního cyklu a zjistili, že medvědi grizzly mají ve svalových buňkách vyšší výskyt určitých neesenciálních aminokyselin. Ty pomáhají udržovat svaly v dobrém stavu. Grizzlyové mají taky podle výzkumníků geny nastavené tak, aby lépe zpracovávali glukózu, pokračuje Pavel Brandl.
Zcela specifický mechanismus, který jednak spočívá ve specifickém metabolismu bílkovin, spočívá i ve specifickém hospodaření s některými aminokyselinami. Zkrátka, medvědi mají mechanismy, které my jako lidé nemáme a mohou nám být proto nepochopitelné, ale příroda je zkrátka rozmanitá, takže tyto mechanismy má.
Článek o výzkumu vyšel ve vědeckém žurnále Scientific Reports a vědci si museli poradit i třeba s tím, že doposud nebyl zmapovaný genom medvědů grizzly.
Už jsme naznačili, že to může otevřít cestu k novým způsobům, jak pomoct třeba pacientům dlouhodobě upoutaným na lůžko. Jak přesně tedy může medvědí hibernace pomoct?
Jde hlavně o zmíněnou práci aminokyselin. Jak podotýká server Eurek Alert, tak vědci už v dřívějších klinických studiích zjistili, že neesenciální aminokyseliny pomáhají udržovat svaly v dobrém stavu. Nicméně lidé ani laboratorní myši jich neprodukují dost a aminokyseliny ve formě prášku nebo pilulek ve svalech přímo nepomáhají. Jednou z cest je tak využití genetiky, kdy v budoucnu lékaři u pacientů teoreticky budou moct vypnout geny brzdící produkci neesenciálních aminokyselin ve svalech. Kromě dlouhodobě ležících pacientů by tuto schopnost mohli ocenit i třeba kosmonauti.
Ve studiu byl Ondřej Novák, díky a pěkný den.
Díky a naslyšenou.
Zbavit se jizev po rozsáhlých popáleninách není pro současnou medicínu nic nemožného. Lékařům v tom pomáhají hlavně lasery. Na laserovou terapii frakční hlavicí dochází i mladý pacient, který si před 3 lety na klinice popáleninové medicíny fakultní nemocnice Ostrava položil po těžkém úraze několik týdnů. A jak zjistila Andrea Skalická, dnes se tam vrací právě kvůli korekci jizev.
Byl jsem na táboře, takový pokus se tam dělal a byl výbuch, 4 kluci byli popáleni, jeden byl stejný jako já a další byli méně, takže to bylo zajímavé. No.
Asi dost dramatické, protože máte popálené vlastně hlavně nohy to odnesly.
No, jo. Nohy, takže to je takové dobré, no. Že aspoň nepředek, protože to by bylo špatné.
No a teď teda řešíte ty jizvy, no. Pociťujete nějaký pokrok?
Pokrok tam je, protože to vlastně změkčuje, můžu vlastně dále i růst potom. Jsem za to velmi rád.
Paní doktorka se mezi tím přesunula k tomu speciálnímu laseru. Pacient si právě lehá.
Soustředíme se tady na ty největší, nejvyšší jizvy, co máme. Sama vidíte, že vystupují nad okolí zdravé kůže.
Říká Zdenka Němečková Srkveniaš, která je primářkou popáleninového centra fakultní nemocnice v Ostravě.
Vzhledem k tomu, že ten zákrok je i mírně bolestivý, nemůžeme najednou udělat veliký kus jizvy. Musíme postupně, nemůžeme třeba za 2 týdny pokračovat na stejném místě.
Pacient dostal vlastně speciální brýle, ochranu očí. A já dostanu taky, dobře, děkuju. Co pociťujete při té terapii?
Takové píchnutí, jako by to prostě bylo špendlíkem. No, ale je to v pohodě, protože to mám uspané.
Byla aplikována speciální anestetická mast, která znecitliví dané místo. Nicméně vzhledem k tomu, že se jde do poměrně velké hloubky, může být místy ještě citlivost zachována.
Vypadá to trošku jako pistole a na konci je kovový nástavec, kterým prochází ten paprsek.
Nejdůležitější na celém tom přístroji je speciální sada čoček, která ten laserový paprsek zaměří přesně tam, kam potřebujeme a my můžeme nastavovat výkon, jakým chceme působit, tím pádem nastavíme i tu hloubku průniku. Je ohraničený čtverec, v rámci kterého ten laserový paprsek jezdí a střílí v podstatě takové díry do té jizvy.
Když to vidíme, tam vlastně taková červená tečka, která ten čtvereček vyplňuje
postupně. Když sledujete,
postupně.
Jak se pohybuje, tak postupně tam dělá díry. Když se podíváte blíž, tak uvidíte, že to je takové jakoby řešeto.
Řešeto, jak silonky.
Dá se to vydržet?
Můžeme ještě pokračovat? Jo.
Teď používáte frakční hlavici na ty starší jizvy. Existuje třeba nějaký laser na, řekněme, čerstvější jizvy?
Na čerstvé jizvy, kde převažuje cévní složka, tak se dá použít laser cévní. Funguje na tom principu, že reaguje s krevním barvivem červeným, když to řeknu laicky, tak uzavře cévy, které vedou výživu k jizvě a ta jizva tím pádem neroste tak do výšky nezbytní, neudělá nám takové to nepěkné jelito, jak někdy vidíme.
Ta kůže je poškozená relativně hodně. Díky této metodě bude mít pacient jednou tu kůži, řekněme, stejnou jako před tím zraněním?
Úplně stejnou, že by nebylo vůbec poznat, že byl popálený mít, bohužel nebude nikdy. Nicméně bude funkčně v pořádku. Ty jizvy, když přemostujou klouby, tak můžou omezovat pohyb. Tím, že jsou tuhé a nepoddajné, tak ten pohyb může být značně omezen. Tím, že my tu jizvu změkčíme, sploštíme, zabráníme tomu, aby to omezení v kloubech probíhalo.
Kolikrát ještě bude muset pacient přijít na tu terapii?
Vzhledem k tomu, že to jsou hodně rozsáhlá popálení a ty jizvy byly hodně hrubé, určitě tak rok ještě k nám docházet bude.
Už si můžeme sundat brýle, už jste po práci, už se skončilo.
Máme rychlý přístroj v poloze standby, nic nehrozí.
Z Centra popálení nové medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A tím končí dnešní magazín Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.